Dnešním hostem Radiožurnálu je další vzácná osobnost, tenista, legenda světového tenisu Björn Borg. Dobrý den, vítejte u nás.
Good afternoon, thank you.
Měli bychom předeslat, že se scházíme před exhibicí v Ostravě. Z časových důvodů musíme tento rozhovor předtočit a scházíme se v Ostravě, takže pokud někdy budeme mluvit o tom, že jsme tady, tak tím bude myšlena Ostrava. A scházíme se vlastně chvíli po tom, co jste do České republiky přijel. Byl jste v životě už dostkrát u nás v České republice nebo v Československu?
Byl jsem v České republice několikrát, docela dostkrát během let. Byl jsem v Praze několikrát a také v dalších městech. Pamatuju si Prahu velice dobře, protože jsme tam dvakrát hráli Davis Cup a je to skvělé město. Znám tady hodně lidí v České republice, takže vždycky, když sem přijedu, velice dobře se bavím.
Poznávají vás hodně lidi, když takhle cestujete? Přece jenom vypadáte poněkud jinak, než v dobách své největší slávy. Vlasy jsou kratší, chybí čelenka. Je hodně lidí, kteří chtějí autogramy a poznávají vás?
Víte, stále, když cestuji nebo hraji v jiných částech světa, stále přijde hodně lidí a žádá mě o autogram, jak jste říkal. Pořád mě poznávají jedním nebo jiným způsobem. Teď vypadám jinak, nemám své dlouhé vlasy, nemám svoji čelenku, ale stále hodně lidí ke mně přichází a ptá se mě na tenis. Někdy si pamatují zápasy, které jsem hrál, ale to je velice příjemné. Je to velice příjemné, když ke mně přijdou lidi a chovají se ke mně velice pěkně, čehož si vážím.
Ta čelenka k vám patřila naprosto neodmyslitelně. Kde to vzniklo? Kdy jste začal tu čelenku nosit?
Ta čelenka, s ní to začalo v Paříži, řekl bych v roce 1975, když jsem si poprvé vzal. Byl jsem to já a Guillermo Vilas, kteří jsme začali nosit čelenku, protože jsme měli dlouhé vlasy. To bylo jednoduchá věc, protože já jsem nemohl kvůli svým vlasům vidět. Nechtěl jsem jít a nechat si ostříhat vlasy a proto jsem zahledl čelenku a nasadil jsem si čelenku. Cítil jsem se velice dobře, viděl jsem, když jsem hrál tenis, takže to bylo pro mě perfektní řešení.
Každopádně se to stalo velkým poznávacím znamením. Zbyly vám do dneška některé ty čelenky?
Doma mám docela dost čelenek. Ne příliš mnoho, protože během let rozdávám oblečení, rakety, čelenky, všechny tyto věci, se kterými jsem hrál, takže ne až tolik, ale myslím si, že stále jich pořád dost mám pro mladé, pro mé syny, aby se na ně mohli podívat a možná vyzkoušet.
Říká Björn Borg, dnešní host dopoledního Radiožurnálu. Naším dnešním hostem zůstává tenisová světová legenda Björn Borg. Když se podíváme zpětně na vaši kariéru, tak to je vůbec fascinující příběh. To je skoro na nějaký hollywoodský film. Nabízeli vám už, že by něco takového třeba natočili?
Ano, samozřejmě, když se ohlédnete na moji kariéru, na můj život, hodně věcí se tam dělo. Mluvilo se o tom jednou před mnoha lety. Někteří lidé měli zájem o to udělat nějaký film, ale nedošlo k tomu. Dostal jsem nějaké nabídky, aby se něco provedlo, ale nemyslím si, že se to stane, že k tomu dojde. Protože myslím si, že v současné době po mnoho let žiji skvělý život se skvělou rodinou, dělám věci, které chci dělat, jsem velice šťastný, takže to chci takto ponechat.
Právě proto možná by to pomohlo někomu vyrovnat se třeba ze špatnou situací, kterou vy také máte za sebou.
Víte, já jsem nebyl jenom ve špatných situacích, byl jsem taky v dobrých situacích, ale nejlepší zkušenost je poučit se sám ze svých chyb. Když máte přátelé, když máte rodiče, život je proces, kdy se neustále učíte A pro mě, když jsem přestal hrát tenis ve 25 letech, bylo to příjemné, ničeho nelituji, měl jsem možnost poučit se z mnoha věcí, naučil jsem se nové věci, vyzkoušel jsem nové věci, některé z nich byly dobré, některé špatné, ale nakonec jsem našel přesně to, co jsem chtěl dělat. Našel jsem život, jaký jsem chtěl. Všichni sportovci, když odejdou z aktivního sportu, mě bylo 25, měli by se připravit na život po sportu, to je velice důležité.
Vy jste skutečně skončil s tou aktivní hráčskou kariérou, tedy pokud se bavíme o tom prvním pokusu v těch 26 letech, berete to zpětně jako největší chybu svého života?
Přestal jsem ve 25 a byla to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal. Měl jsem alespoň ten pocit, protože jsem už neměl motivaci pro to pokračovat. Jsem člověk, který chce všechno dělat na 110% a chci jít a trénovat hodně, běhat a tak dále. Chci být v dobré fyzické a mentální kondici, ale když to nejde, vím, že se mi nebude moc dařit. Takto jsem se rozhodnul odejít od tenisu. Jediný člověk, který byl velice smutný, byl můj coach Leonard Bergli. Říkal mi, měl si dalších 5 let ve vrcholovém tenisu, mohl si vyhrát turnaje, mohl si vyhrát grandslamové turnaje. Ten byl velice smutný. Ale já ničeho nelituji, nelituji odchodu.
Říkáte, že jste tehdy ztratil motivaci. Dopátral jste se, čím to bylo, nebo jestli jste třeba tehdy něco mohl udělat jinak, tak aby ta motivace zůstala?
Víte, já si myslím, že během té doby jsem byl člověkem, který nemohl vyjít ven. Bylo velice obtížné jít do restaurace, protože lidé přicházeli. Dneska jsou hráči více chránění než hráči v mé době. Například, když jsme byli v hotelu, byly tam stovky lidí dole na recepci, museli jsme zůstat buď na pokoji, nebo jít do tenisového klubu, trénovat nebo hrát. Neměl jsem skutečný život. Po mnoho let jsem měl tenisový život, líbil se mi, měl jsem ho rád každý rok, ale myslím si, že proto, že jsem vedl takový život, proto jsem možná ztratil svou motivaci a chtěl jsem z toho vystoupit a začít dělat jiné věci v životě.
Říká Björn Borg dnešního z Radiožurnálu. Za chvíli budeme v našem povídání pokračovat. Dnešním dopoledním hostem Radiožurnálu stále zůstává Björn Borg. Asi je zbytečné dodávat k tomu to, co asi pravděpodobně každý ví, tedy tenisová legenda, jeden z nejlepších tenistů světové historie. My jsme před chvílí před písničkou mluvili o tom, jak vás pronásledovali fanoušci, pronásledovali faninky, že jste nebyl až tolik chráněn tehdy. Ono se nabízí srovnání a konec konců vy jste byl v tomto srovnáván, bylo o vás psáno a mluvilo se o vás jako o nejznámějším Švédovi po ABBA. Setkal jste se třeba se členy ABBA, protože ty také pronásledovali fanoušci. Bavili jste se třeba o tom a znáte se vůbec se členy
ABBA?
Ano, ABBA byla velice slavná a úspěšná švédská skupina a trošku je znám. Cestovali po celém světě na turné úspěšně, ale myslím si, že rozdíl tam byl, protože ABBA byla skupina, byli společně členové ABBA, takže když se rozpadli, jejich vztahy, byly to vztahy mezi nimi, proto přestali fungovat jako skupina, což je rozdíl, když to porovnáte ke mně. Já jsem ztratil svou motivaci na kurtu k tenisu. ABBA neztratila motivaci pro svou hudbu. Byl to prostě osud, který je rozdělil ty páry.
Vraťme se k vašim tenisovým začátkům. Vy jste jako malý hrál hokej dřív, než jste v podstatě začal získávat úspěchy v tenise. Proč vyhrál tenis nad hokejem? Přece jenom Švédsko je hokejová velmoc.
Hrál jsem hodně hokeje, tenisu, také trochu fotbal, ale především lední hokej a tenis říkali, že mám hodně talentu pro lední hokej a že bych mohl být dobrým hokejistou. Po všechny ty roky byl lední hokej můj oblíbený sport. I v době, kdy jsem hrál tenis, byl lední hokej mým oblíbeným sportem. Ale myslím si, že jsem to udělal pro sebe. Tenis jsem udělal pro sebe. Lední hokej je týmový sport a to mám také rád. Například, když hrajete Davis Cup, vždycky jsem hrál Davis Cup, protože je to tým a máte mezi sebou dobrou zábavu, ale tenis je o tom, že tam jsem za sebe a vyzývám hráče na druhé straně fyzicky a mentálně. Je tenis podobný jako box, je to mentální sport a musíte se snažit rozložit soupeře mentálně. A to se mi zřejmě líbí.
Vy jste proslul na kurtu jako šílený kliďas, konec konců měl jste přezdívku Iceborg, tedy ledový bork, jak bychom to mohli přeložit. Byl jste takový odmala, nebo jste se to nějakým způsobem naučil?
Ne, začal jsem hrát tenis, když mi bylo 8 let. Hrál jsem hodně a choval jsem se velice špatně, zle na tenisovém kurtu. Rozbíjel jsem rakety, házel jsem raketami. Nejhorší chování, jaké si dovedete představit. Mí rodiče se cítili velice trapně, když se přišli podívat na mé turnaje, protože mě viděli, že se takhle zle chovám. A potom jednou z tenisového klubu šéf klubu přišel za mými rodiči a řekl, musíme s vaším synem něco udělat, takhle už nemůže pokračovat v takovém chování. A proto se rozhodli, že mi zakáží činnost po 6 měsíců. 6 měsíců jsem nemohl hrát tenis a to bylo, když mi bylo 10 nebo 11 let. A během té doby jsem hrál hodně hokej, ale stále jsem chtěl hrát tenis. Po 6 měsících mi vrátili tenisovou raketu a šel jsem hrát se svými přáteli. Měl jsem velkou radost, že můžu být zpátky na tenisovém kurtu, ale od toho dne už jsem si znovu neotevřel pusu na tenisovém kurtu, protože jsem se bál, že mě opět suspendují. Takže i když jsem cítil spoustu emocí uvnitř, nic jsem neříkal. Takže to byl ten proces, jak jsem se naučil kontrolovat své emoce na tenisovém kurtu, protože na kurtu jsem toho moc neříkal, ale někdy jsem uvnitř vřel.
Říká Björn Borg, v rozhovoru budeme pokračovat po 11:30. Stále posloucháte víkendový radiožurnál, naším hostem zůstává Björn Borg, tedy světová tenisová legenda. Když zmíníme vaše úspěchy, opakované vítězství v Davis Cupu, 11 vítězných Grand Slamů, 109 týdnů v čele světového žebříčku, čeho z toho si ceníte s tím odstupem nejvíc?
To je těžké říci. Když se dívám zpátky, udělal jsem hodně dobrých věcí v tenisu. Vybrat jeden zápas, musel bych vybrat zápas proti McEnroe ve finále Wimbledonu 1980. Hráli jsme neuvěřitelný zápas, hráli jsme na 5 setů, prohrál jsem 7 matchpointů a potom jsem se vrátil, vyhrál jsem poslední set. To byl nejvíce vzrušující zápas, jaký jsem kdy hrál, obzvláště proto, že znáte Wimbledon. Vyhrál jsem ten zápas a bylo to mé 5. wimbledonské vítězství, takže to byla pro mě velká věc. A vždycky pro mě bylo taky příjemné hrát Davis Cup. Hráli jsme proti Československu ve Stockholmu ve finálu Davisova poháru. Nikomu se ani nezdálo, že by malá země Švédsko by mohla vyhrát Davisův pohár, takže to pro nás taky byl velký úspěch a bylo to krásné, protože to tam byl týmový duch, byl to týmový úspěch vyhrát Davis Cup.
Koukáte se třeba zpětně se svými dětmi na ty zápasy po letech?
Nikdy se na sebe nedívám. Mám všechny tamta videa, mám je, ale nikde se na sebe nedívám v televizi. Jednou můj starší syn, 25 mu je, když mu bylo 14, 15, zeptal se mě, jestli by se mohl podívat na nějaké pásky. To bylo poprvé. sednul jsem si s ním, se svým starším synem Robinem a dívali jsme se na nějaké finálové zápasy v Wimbledonu. Mám sedmiletého syna, má rád tenis a fotbal, takže možná jednou mě požádá i on. Pokud mě požádá, tak ano, pokud ne, neukážu mu nic.
My už jsme mluvili o tom, že jste vlastně v 26 se rozhodl opustit svět velkého tenisu. Potom jste se ale po 9 letech vrátil. A vrátil jste se, což je pozoruhodné, když se člověk dívá na ty staré záznamy, vrátil jste se svou starou dřevěnou raketou, zatímco ti oponenti už měli moderní grafitové rakety. Zpětně, když se na to podíváte, byla vůbec šance s tou dřevěnou raketou, i kdybyste byl v nejlepší formě, porazit?
Víte, já jsem se chtěl vrátit, abych znovu hrál tenis. Můj první turnaj byl v Monte Carlo, abych tam hrál, byl to velký turnaj na Antuce. Předtím jsem nehrál žádné turnaje ani zápasy, takže příprava nebyla zas tak dobrá, ale stále jsem věděl, že chci hrát tenis a vrátil jsem se svou dřevěnou raketou. Samozřejmě jsem nehrál stejně jako v době, kdy jsem byl hráč číslo jedna na světě, ale to pro mě nebylo tehdy důležité. Později, o 2 roky později, Jimmy Connors založil mistrovství seniorů ve Spojených státech z mnoha turnají a časem se z toho stal velké mistrovství po celém světě. To mi sedělo výborně, protože tam bych mohl hrát, tam jsem mohl hrát se svou generací, se svými přáteli, soupeřit, hrát tenis a to je přesně to, co jsem chtěl, to pro mě bylo ideální.
Je to vybavení tenisové, to, jak postupují technologie, to, jak se mění míčky, to, jak se mění rakety, je to rozhodující v tenise? Mění to podle vás výrazně tenis?
Myslím si, že tenis se hodně změnil od doby, co jsme my hráli. Hráči odpalují míček mnohem silněji, materiály jsou jiné, ale největší změnou je podle mě výplet raket. Existuje mnoho různých výpletů, mnoho různých materiálů, můžete dát hodně topspinu, to se hodně v tenisu změnilo. Já sleduji tenis v současné době, myslím si, že se hraje vynikající tenis, jsou tam skvělí hráči, osobnosti, mými oblíbenými jsou Federer a Nadal, protože oni vždycky přinesou na kurt to nejlepší, stejně jako jsem to dělával já.
Říká dnešní host Radiožurnálu Björn Borg, za chvíli budeme pokračovat. Björn Borg zůstává stále hostem víkendového Radiožurnálu. My jsme zatím mluvili o vašich tenisových úspěších, byť jsme se už zmínili o tom, že ne všechny léta ve vašem životě byla úplně šťastná, potom, kdy jste opustil svět profesionálního tenisu, tak následovaly osobní problémy, opakované rozchody, vaše firma, módní firma, tak té se nevedlo příliš dobře, dokonce v téhle souvislosti tak se neustále spekuluje o tom, že jste se snad měl pokusit o sebevraždu. Co tehdy bylo tím momentem, kdy jste se odrazil, řekněme, od toho dna?
Myslím si, že v životě procházíte takovými etapami a neměli byste věřit všemu tomu, co se píše v novinách. Snažil jsem se zapojit do různých věcí. Obchod byl jednou z těch věcí, chtěl jsem se naučit obchodovat. Začali jsme s řadou oblečení, se značkou oblečení v letech 84-85, ale lidé, kteří byli zaměstnáni, myslel jsem si, že to byli mý přátelé, ale jediná věc, kterou chtěli, bylo, aby se stali slavnými a aby vydělali hodně peněz. Takže tato společnost zbankrotovala a v roce 1989 až 90 jsme znovu nastartovali tuto společnost a dnes je tato společnost si vede velice dobře, jsme ve 21 zemích na světě, jsme na burze a prodáváme za 350 milionů amerických dolarů, takže je to velká společnost. A co se týče pokusu o sebevraždu, život pro mě byl vždycky příliš cenný na to, abych se pokusil o sebevraždu. To jsou pouze hloupé věci, které se píší v novinách.
Když jsme u těch věcí, které neustále musíte uvádět na pravou míru, tak uveďme na pravou míru ještě jednu fámu, která vás provází v posledních letech, a sice to, že z důvodu nedostatku peněz jste chtěl prodat trofeje z Wimbledonu. Skutečně jste o tom uvažoval, že je prodáte?
Ano, uvažoval jsem o tom, že prodám své wimbledonské trofeje. Jsem člověk, když se podíváte na mé domy, nikdy byste neřekli, nebo nepředstavovali byste si, že jsem tenista, protože doma nemám nic, co by mě spojovalo s tenisem. Během let jsem rozdával oblečení, poháry, rakety, všechno jsem rozdával na charitu nebo na turnajích pro juniory. A pak jsem se rozhodnul, dobře, mám tyhle ty wimbledonské poháry, možná bych je měl také prodat. A rozhodl jsem se, že je prodám. Když se na to dívám teď, nebyla to až tak inteligentní rozhodnutí. Musel jsem je vykoupit zpět za mnohem vyšší cenu. Stalo mi to hodně peněz, abych je vykoupil zpět, ale teď je mám doma na bezpečném místě, ale nikdy jsem si nepředstavoval, že se po celém světě strhne taková velká věc ohledně těchto wimbledonských pohárů, ale nebylo to jedno z mých nejchytřejších rozhodnutí, to mohu říci.
Opravdu to byl tehdy John McEnroe, kdo vám to definitivně rozmluvil?
Ano, bylo to hodně lidí, ale John mi volal několikrát a říkal, Bjarne, co to sakra děláš, nemůžeš přece prodávat své wimbledonské trofeje. Dobře, Johne, neprodám své wimbledonské trofeje. Tak jsem je koupil zpátky, ale volal mi opravdu několikrát.
Vzpomíná dnešní host Radiožurnálu tenisová legenda Bjarne Borg. Hostem Radiožurnálu stále zůstává Bjarne Borg. Pojďme k současnosti. Už jsme se o tom částečně zmínili. Jezdíte na turnaje, konec konců proto vás máme teď v České republice. Kromě toho také máte firmu na oblečení. Zbývá vám čas ještě na něco jiného?
Víte, mám čas, hraju ve Stockholmu 3-4 hodiny tenis týdně, ale nejdůležitější věc je, abych trávil hodně času s rodinou. Normální den začíná tak, že se probudíme v 6 hodin ráno, bereme děti do školy, jdu hrát tenis, pak jdu do kanceláře společnosti Bjarne Borg, pak vyzvedneme děti, domácí úkoly, pak je večer. Takže naše dny jsou docela naplněné věcmi týkající se dětí. Děti mají aktivity týkající se tenisu nebo fotbalu. To je to, co mám rád, moc rád. Trávím hodně času s rodinami. Ne až tak moc necestuji, abych hrál na událostech, na zápasech, jako je tenhle, protože nejdůležitější pro mě je vidět vyrůstat své děti.
Říkáte, že vstáváte v 6 hodin. Včera jsme si povídali s hostem Radiožurnálu, s Ivanem Lendlem, ten také říkal, že brzy vstává. Je to nějaké společné znamení dobrých tenistů, že vstávají brzy ráno?
Ne, myslím si, že když máte děti a chcete být součástí takového života, já a má manželka Patricia děláme všechno sami, chceme všechno zvládat sami, takže máme radost, že vidíme, jak naše děti rostou, pomáhat jim být s nimi, ale pro hráče tenisu, profesionální hráče tenisu, kteří hrají turnaje, myslím si, že není dobrý nápad, aby vstávali v 6 hodin ráno.
Mimochodem, Ivan Lendl je pověstný svou přísnou životosprávou, měl jste i vy v době své největší slávy přísnou životosprávu. Odbíral jste si něco a případně co?
Já nejsem, myslím si, že Ivan je striktnější než já, minimálně pokud mluvíme o výchově dětí. To musíte přísný být, ale celkově musíte být flexibilní, musíte najít způsob, ten správný způsob, co funguje, co nefunguje. Ale celkově v životě je důležité, když jste někdy flexibilní.
Čas určený pro náš rozhovor je bohužel u konce. Díky, že jste si ho vyšetřil a zase někdy v České republice na viděnou.
Thank you very much. Nice to be here.
Dnešním hostem Radiožurnálu byl Bjarne Borg.